εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αλήθειας σου, πάντα χούπαραν και τα πάντα πληρών. Θησαυρός σου, αγαθόν και ζωής χορηγός, ελευθέκες κίνησον ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς μου.
Είχαμε κάνει λίγο, αρχίσαμε την προηγούμενη φορά εδώ από τον Αββάδο Ρώθο για την κατάκριση. Είπαμε μερικά πράγματα και αναφέραμε ότι δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν κάποια θέματα αν δεν δούμε και το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα, να βρούμε κάποιες αιτίες, κάποιες αφορμές που δημιουργούνται μέσα στην καρδιά μας για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Μιλούμε εδώ για την κατάκριση, ας υποθέσουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, ένας λόγος που μπορεί να βγαίνει από αυτό είναι ότι η διάθεσή μου να κατακρίνω βγαίνει από την ανάγκη μου να δικαιωθώ. Όταν κρίνω τον άλλον, προσπαθώ να βγω εγώ ανώτερος από τον άλλον. Προσπαθώ εγώ να είμαι, να φανώ ότι είμαι, ότι υπερέχω του άλλου, ότι είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Άρα με την κίνηση αυτή που έχει κριτική διάθεση προς τον άλλον, προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου μέσα στη συνείδησή μου και να νιώσω εντάξει. Είναι ασφαλώς η κατάκριση κάτι το οποίο κάνουμε αυθόρμητα. Πολλές φορές μας γίνεται συνήθεια, γίνεται αυτόματα, μηχανικά, και δεν μπορούμε να υποψιαστούμε ή δεν μπορούμε να φανταστούμε ή δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν άλλα πράγματα. Και αυτό που μας κυρίως μας ενδιαφέρει είναι τα άλλα πράγματα. Είναι τα άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Η κατάκριση ή οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει μια κατάσταση που συμβαίνει μέσα μας. Και αυτά τα άλλα πράγματα είναι που κυρίως αφορούν την καρδιά μας. Αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι αυτό, ότι η ανάγκη μου να υπερέχω, η ανάγκη μου να δικαιωθώ με τον εαυτό μου, η ανάγκη μου να αυτοδικαιωθώ, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο που, με το οποίο να επιτυγχάνω αυτήν την επιθυμία, αυτόν τον στόχο. Και ασφαλώς η κατάκριση είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, πολύ βολικός τρόπος, πολύ εύκολος τρόπος. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι στην κατάκριση, ουσιαστικά βγάζω σκάρτο τον άλλον και βγάζω λάδι τον εαυτόν μου. Και σημαίνει ότι κέντρο της ζωής μου, κέντρο της ζωής είναι ο εαυτός μου. Δηλαδή κεντρική αναφορά, κεντρικό σημείο της ζωής μου είναι ο εαυτός μου. Αν δούμε πιο προσεκτικά τις συμπεριφορές μας, θα δούμε ότι καθημερινά προστατεύουμε, υπερασπιζόμαστε, λατρεύουμε τον εαυτό μας. Με τρόπο όμως που δεν έχει να κάνει με την πραγματική μας ανάγκη, αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Μπορεί εγώ, για παράδειγμα, να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου κάνοντάς του ζημιά, γιατί δεν υπερασπίζομαι αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη, έχει ύπαρξή μου ανάγκη, αλλά αυτό που έχει ανάγκη η πτώση μου, η φιλαυτία μου, η άρρωστη αγάπη για τον εαυτό μου, αυτό που έχει ο εγωισμός μου ανάγκη. Αυτό δεν είναι αυτό όμως που μπορεί να τρέφει, να χαρίζει χαρά στην καρδιά μου. Είναι αυτό που ικανοποιεί μια εμπαθή κατάσταση. Στο βαθμό όμως που δεν περιθάλπω ορθώς τον εαυτό μου, δεν τον χαροποιώ, δεν τον αναπαύω, στο βαθμό αυτό δεν μπορούμε να έχουμε και υγιείς σχέσεις. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε απόσταση από την καρδιά του, όσο βρίσκεται σε απόσταση από τα πραγματικά αιτήματα της καρδιάς του, τόσο ανάπηρος, ανίκανος γίνεται να διαπραγματευθεί την σχέση και με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Για ποιον λόγο? Γιατί αν ο άνθρωπος δεν ικανοποιεί και δεν περιθάλπει την καρδιά του, είναι ένας στερημένος άνθρωπος. Δεν είναι ισορροπημένος. Δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Νιώθει ότι κάτι του φταίει. Και σε αυτή την κατάσταση, επειδή δεν έχουμε την δύναμη να δούμε το πρόβλημα στον εαυτό μας, πρέπει κάπως να δικαιολογήσουμε την κατάσταση. Πρέπει κάπου να την αποδώσουμε. Ή επειδή δεν βρίσκουμε τον τρόπο μέσα μας να βρούμε τον τρόπο της χαράς, το διεκδικούμε από τον άλλον. Και ο άλλος τότε είναι η αιτία του ότι δεν είμαι καλά, αλλά και άλλος είναι η προσδοκία να είμαι καλά. Αλλά ποτέ δεν θα βρω το πρόβλημα μέσα στον εαυτό μου. Αν εγώ δεν είμαι καλά, φταίει ο άλλος. Αν εγώ δεν είμαι καλά, είναι ο άλλος, γιατί και ο άλλος είναι το πρόβλημα που μου δημιουργεί την κατάσταση, αλλά είναι και ο άλλος ο οποίος δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μου. Όπως και να έχει το πράγμα, εάν δούμε, επαναλαμβάνουμε προσεκτικότητα τον εαυτό μας, θα δούμε ότι είμαστε μπουκωμένοι από το εγώ. Μπουκωμένοι από τον εαυτό μας. Έχουμε πάρει πολλή δόση. Τέτοιου είδους που είμαστε ζαλισμένοι. Και το κάθε τι που θα προσβάλλει αυτή μας την κατάσταση, μας κάνει να επαναστατούμε, να αντιδρούμε βία. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα πνευματικά, είτε έχει να κάνει με τα κοσμικά. Πώς είναι δυνατό με τα πνευματικά? Εάν προσεγγίζω την πνευματική ζωή των Θεών με μια διαδικασία δικαίωσής μου, που δεν έχει να κάνει με τον άλλον, αλλά είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου, οτιδήποτε έρχεται να με προσβάλλει, αντιδρώ. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος κάνει ένα κοινωνικό έργο, είναι φιλάνθρωπος και πιστεύει σε αυτό, αλλά δεν το κάνει σε μια κίνηση του εαυτού του προς τον άλλον, αλλά χρησιμοποιεί τον άλλον για να νιώσει καλά ο ίδιος και να έλθει πάλι στον εαυτόν του, σε αυτόν τον άνθρωπο, αν του θίξεις αυτή την προσπάθεια, επαναστατεί, αντιδρά, θυμώνει, οργίζεται. Γιατί ό,τι και αν έκανε, δεν το έκανε για να μετατοπιστεί από τον εαυτόν του προς τον άλλον και να κάνει αυτή την κίνηση της σχέσης προς τον άλλον, το έκανε για να νιώσει καλά με τον εαυτό του και να δικαιωθεί. Και εφόσον λοιπόν όλη η προσπάθεια είναι για να δικαιωθεί, πώς τον θίγεις, πώς τον προσβάλλεις, πώς του απορρίπτεις αυτό που έχει κάνει, αμέσως τότε θα αντιδράσει. Αν κάποιος έχει κτίσει την ιδέα ότι είναι ένας καλός χριστιανός και έχτισε την ιδέα μέσα από τον προσωπικό αγώνα που έκανε ότι δικαιούται του παραδείσου, αν του πεις ότι είναι άχρηστος, ότι είναι αμαρτωλός, ότι είναι πλανεμένος, χαμός θα γίνει. Γιατί χτίζει αυτή την ιδέα. Αν κάποιος κτίσει την ιδέα ότι είναι ένας καλός σύζυγος, καλός οικογενειάρχης και κάνει όλα με έναν τέλειον τρόπο, αν του θίξεις αυτήν την προσφορά, αμέσως αντιδρά. Άρα, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Για να πληρωθούμε. Για να έχουμε αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να νιώσουμε καλά ότι είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Δεν αντέχει ο άνθρωπος την προσβολή, δεν αντέχει ο άνθρωπος την αδικία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο γεννά όλες τις άρρωστες συμπεριφορές. Μια εξ αυτών είναι η κατάκριση. Άλλη είναι η συκοφαντία. Άλλη είναι η αντιζηλία. Άλλη είναι η ασυνεννοησία. Είναι η αδυναμία να επικοινωνήσω με τον άλλον. Πότε δεν επικοινωνώ με τον άλλον? Όταν προσεγγίζω τον άλλον με υπολογισμό, που έχει να κάνει τι έχασα και τι κέρδισα, που σημαίνει πάλι αναφορά είναι αυτός, μην δεν είναι σχέση. Ποτέ δεν μπαίνω, ή σπανίως μπαίνω στη διαδικασία πώς νιώθει ο άλλος από τη δική μου στάση. Αλλά πάντα σκεφτόμαστε τι νιώθουμε εμείς από τη στάση του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Εμείς το θεωρούμε αυτονόητο αυτό. Η πνευματικότητα, η προσευχή, η εγκυρότητα της πνευματικής ζωής εδώ καθρεφτίζεται. Εδώ αποτυπώνεται. Αν η πνευματική μου ζωή είναι σε υγιή βάση και δεν είναι μια συμπεριφορά αυτοδικαιωτική, θα αποτυπωθεί σε αυτά τα καθημερινά. Λοιπόν, είναι άλλος απέναντί μου. Είμαστε σε μια επικοινωνία. Νοιάζομαι ποτέ ποια είναι η ψυχική κατάσταση του άλλου, η διάθεσή του, αν είναι χαρούμενος, αν είναι λυπημένος, αν είναι εύθυκτος, αν είναι σε κακή κατάσταση. Τι του δημιουργώ με τις συμπεριφορές μου? Μπαίνω στη θέση του. Αντιλαμβάνομαι τη δική του κατάσταση, το πώς λειτουργεί δηλαδή. Στείνω γέφυρες επικοινωνίας. Θέλω να είμαι ενωμένος μαζί του ή θέλω να έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο να ανταγωνίζομαι και να δικαιώνομαι και να καλύπτω την έλλειψή μου και τη μιζέρια μου? Αυτό είναι άσκηση. Αυτή είναι η πνευματική άσκηση. Δεν είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν δεν μου βγαίνει όπως θα ήθελα η ιστορία, θα κατακρίνω. Γι' αυτό ο Αββάς Δωρόθεος λέει παρακάτω πως η αιτία που κατακρίνουμε ότι δεν έχουμε αγάπη. Και επειδή είναι πολυφορεμένη η λέξη αυτή, πριν να εξηγήσουμε τι σημαίνει έχω αγάπη. Μα πώς είναι δυνατόν να έχω αγάπη όταν τον εαυτό μου δεν τον αγαπώ? Και όταν λέμε αγαπώ τον εαυτό μου, ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Ο άλλος του λέει αγαπώ τον εαυτό μου, του προσφέρω ευκολίες, προσφέρω απολαύσεις, διεκδικώ τα κεκτημένα, διεκδικώ τα δίκαιά μου, προστατεύω τα ατομικά μου δικαιώματα. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει να πιστέψω στην αξία που μου δόθηκε και στις δυνατότητες που σημαίνονται εξαιτίας αξίας που έχω. Να δω ότι η κλίση μου είναι πολύ υψηλή και έχει ο κάθενας αυτή τη δυνατότητα. Ανταποκρίνομαι σε αυτήν την κλίση μου. Αυτό σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου. Ανταποκρίνομαι στις δυνατότητες της υπάρξεως και της φύσεως μου. Αυτό σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου. Του δίδω αυτές τις δυνατότητες που έχει. Του δίνω τις δυνατότητες να ανοιχτεί σε άλλες δυνατότητες και σε άλλον ορίζοντα. Αν εγώ δώσω στον εαυτό μου και πω ότι οι δυνατότητες μου είναι να μπορώ να έχω μια δουλειά, να έχω μια οικογένεια και να περνώ άνετα και ευχάριστα, αυτό είναι δυνατότητες? Αυτή είναι ένας κωδικός που δίνει ένα όνομα στην ύπαρξή μου, δίνει ένα περιεχόμενο στον εαυτό μου. Όταν λοιπόν είναι μέχρι εκεί ο ορίζοντάς μου, η οπτική του, λοιπόν είναι αγάπη για τον εαυτό μου. Όταν έχω μανία μάλιστα σε αυτά τα πράγματα, κάποιος ας πούμε θέτει ένα στόχο ζωής. Ένα στόχο ζωής το έχει φτιάξει μέσα στο μυαλό του, φαντασιώνεται, ο καθένας μας φαντασιώνεται και στη βάση του όλες οι φαντασιώσεις μας αποσκοπούν στην ικανοποίηση του ναρκισισμού μας. Να νιώσουμε δικαιωμένοι με τον εαυτό μας, επιτυχημένοι με τον εαυτό μας και ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο είναι κτισμένες οι φαντασιώσεις μας. Ο άλλος φαντάζεται ένα σύντροφο, έναν εραστή, που τι, έναν που θα τον αγαπήσει, κάποιον που θα αγαπήσει ή κάποιον που θα είναι η επιβράβευση της αξίας του, δηλαδή ο τέλειος σύντροφος. Και άρα δεν ανέχουμε ναι, πιο κάτω από τις προσδοκίες της τελειότητας του φαντασιονόμου. Αν ξεκινήσεις με αυτήν την ιστορία, δεν μπορείς να συνοήσεις. Θα συνοήσεις, πάντα θα γκρινιάζεις. Πάντα θα νιώθεις ότι δεν έγινε αυτό το προσδοκόμενο και ότι αδικήθηκες και ότι κάτι άλλο θα μπορούσε να σου τύχαινε. Μπορεί να αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, είναι αδύνατο. Λοιπόν, σε αυτήν τη βάση της φαντασίωσης που είναι η περίθαλψη, είναι η τροφοδότηση του ναρκισισμού μας, είναι οι ιδέες που φτιάχνουμε. Άλλος επίσης σκέφτεται. Μια γυναίκα ποια είναι φαντασία, να γίνει μητέρα, αν δεν γίνει είναι άχρηστη. Έτσι δεν είναι? Αν δεν γίνει είναι άχρηστη. Άρα φτιάχνουμε εδώ μια ιδέα. Ότι αν δεν προλάβω να γίνω μητέρα είμαι χαμένη. Δεν αξίζω. Δηλαδή η φύση μου δεν εκπληρώθηκε ο στόχος μου. Δίνει μια αξία, είναι η φυσική αξία που δίνει στον εαυτόν του η γυναίκα, δίνει άνθρωπος. Άλλος λέει κοίταξε, έχω και οικογένεια και αν δεν κάνω ένα σπίτι τι θα γίνουμε στο μέλλον. Πολύ σωστό, ορθόν. Εάν όμως όλη η βάση, όλη η αξία σου εντοπίζεται εκεί και θέλεις ότι εκεί εκπληρώνει το εαυτό σου και δίνεις άλλες διαστάσεις στον εαυτό σου, να ρωτήσεις το απλούστερο, που είναι και πιο ανθρώπινο, μπορεί να μην είναι τόσο πνευματικό. Δεν είναι σημαντικό να βρω τρόπο να είμαι χαρούμενος στη ζωή μου, στη σχέση μου. Ας μην έχω σπίτι, ας μην έχω γίνει μητέρα ή οτιδήποτε. Βρήκα την δυνατότητα και μπορώ να βρεθώ να είμαι χαρούμενος έστω. Αυτό ας το πούμε είναι ένας σεβασμός του ψυχισμού μου. Ένας σεβασμός του εσωτερικού μου, του ψυχικού μου, ψυχολογικά να το πούμε, ας το πούμε το πράγμα. Αυτό είναι μια τιμή προς τον εαυτό μου. Αξία λοιπόν που δίνω στον εαυτό μου είναι όταν δώσω τις πραγματικές διαστάσεις που έχει η φύση μου. Δεν περιορίζεται αυτό στους λίγους. Είναι κλίση για όλους. Δεν είναι μόνο σε αυτούς τους αναχωρητές, είναι στον κάθε ένα. Αυτή η άσκηση που κάνει ο αναχωρητής τι κάνει? Κάνει άσκηση και σταυρώνει τον πεσμένον άνθρωπο, τον μεταπτωτικόν άνθρωπο, τον εγωισμό του σταυρώνει, το κλείσιμο στον εαυτό του για να ανοιχτεί σε μια δικασία σχέσης. Αυτή είναι και το περίπτωμα της άσκησης και στον άνθρωπο που ζει στον κόσμο, που έχει οικογένεια, οτιδήποτε και αν κάνει στον κόσμο. Αυτό είναι ο στόχος λοιπόν. Αν δεν δώσω τις πραγματικές διαστάσεις της προσωπικής μου αξίας, δεν μπορώ να αποδώσω αξία και στον άλλον και να τον αγαπήσω. Γιατί στον άλλον καθρεφτίζεται η δική μου φιλοσοφία, η δική μου άποψη ζωής, η δική μου στάση ζωής, η δική μου κοσμοθεωρία καθρεφτίζει τον άλλον. Το πώς προσεγγίζω τον άλλον, με τι οπτική το βλέπω, είναι με τα δικά μου μάτια, τα οποία καθορίζονται από τη δική μου θεωρία. Με αυτή λοιπόν την έννοια υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας ή όχι. Αν δεν υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Αν δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς, ο άνθρωπος δεν ομιλεί την ίδια γλώσσα. Υπάρχει ασυνονησία. Μιλώ την ίδια γλώσσα σημαίνει τι? Ο λόγος μας που είναι το σημείο επικοινωνίας έχει την ίδια θεωρητική βάση, την ίδια άποψη ζωής. Και αυτή η άποψη ζωής ή έχει περιεχόμενο ή δεν έχει περιεχόμενο. Έτσι ανάλογα δίνει και ποιότητα στην επικοινωνία μας. Είναι μια νούσια επικοινωνία ή είναι μια ουσιαστική επικοινωνία. Εάν είναι ουσιαστική επικοινωνία δεν εξαρτάται μόνο από τον άλλον, εξαρτάται από τον εαυτό μου. Και δεν μπορώ να ασφαλώς να αναγκάσω τον άλλο να τον φέρω, να τον σύρω σε μια τη διαδικασία, αλλά μπορώ να εμπνεύσω τον άλλον. Πώς να εμπνεύσω τον άλλον? Όταν η αναφορά μου στα πνευματικά αφορά εσχατολογικές έννοιες που γεμίζουν τρόμο την ψυχή του ανθρώπου. Ότι έρχεται ο Αντίχριστος, ότι υπάρχει κακό στον κόσμο, ζούμε τους εσχάτους καιρούς και ότι κάποιοι είπε θα γίνει πόλεμος και μαζέψε τρόφιμα στις αποθήκες σας. Όταν λοιπόν κάτω από αυτό το άγχος και αυτή την αγωνία κρίνεται η στάση ζωή μας στα πνευματικά, μπορεί να εμπνεύσει κανείς κανέναν? Μου το ανέφεραν αυτό. Έχει κυκλοφορήσει αυτό. Λένε ότι θα γίνει πόλεμος και μαζέψτε πράγματα.
Δεν έχουν αποθήκες.
Πάρα πολλοί κόσμος το λέει αυτό. Το τελευταίο καιρό μου τα πάνε 20-30. Δεν ξέρω που κυκλοφόρησε. Φαίνεται το βγάλουν τα σούπερ μάρκετ για να πουλήσουν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αν δέστε τώρα την έννοια αυτού του πράγματος, να το καταλάβουμε. Δηλαδή μαζεύω πράγματα να έχω να φάω. Ο άλλος που δεν θα έχει, ο γειτονάς μας πεθάνει. Εγώ να σωθώ. Τι θα πω κάποιοι, θα δώσω και στο γείτονα. Να εξασφαλιστώ εγώ και ό,τι περισσέψει να δώσω. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι δεν θέλουμε να χάσουμε. Δεν θέλει να χάσει ποιος, αυτός που έχει φόβον, που είναι δειλός. Και ο δειλός τι είναι και ο θαραλέος ποιος είναι? Ο ανδρείος. Δεν είναι κάποιος που λέει δεν με νοιάζει. Ανδρείος είναι αυτός ο οποίος νιώθει ασφάλιαν στην αγάπη του Θεού. Ή πιο ακίνα και πιο πεζά, ανδρείος είναι αυτός που αισθάνεται ασφάλεια στην αγάπη ενός έστω ανθρώπου. Ενός έστω ανθρώπου. Θα πει κάποιος είναι παντρεμένος. Και τι σημαίνει? Γάμο σημαίνει σύγκρουση, μάχη. Και μετά από πολλά χρόνια, όταν γίνει πολλή δουλειά μες στην καρδιά μας, από την ίδια τη ζωή, και αν εμείς λίγο θέλουμε, θα μπορούμε να δούμε στα μάτια του άλλου έναν αληθινό άνθρωπο. Που μας καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνουμε. Αυτό μας κάνει ανδρείους. Η δειλία είναι γιατί είμαστε μόνοι. Ότι δεν νιώθουμε κάποιος ότι μας καταλαβαίνει. Ας υποθέσουμε, πηγαίνουν κάποιοι σε πνευματικό. Η ψυχή δεν θέλει το τόσο να ακούσει διδασκαλίες, καθοδηγήσεις. Η ψυχή θέλει πιο πολύ να καταλάβει ότι ο πνευματικός, δηλαδή ο Χριστός, μας καταλαβαίνει. Και δεν φοβούμαστε να αποκαλυφθούμε. Για παράδειγμα, επειδή ο παπάς μπορεί να έχει λέγει κάποιος και μετά το κατάλαβα, λέει οι καλύτερες εξομολογήσεις είναι στα μπαράκια. Καλύτερες εξομολογήσεις, πιο αληθινές είναι στα μπαράκια. Γιατί πηγαίνεις σε χήμα ανθρώπους, δεν φοβάσαι να εκτεθείς και τα λες όλα. Στον παπά πηγαίνεις κάπως, μαζεμένος, προσεκτικός. Και αυτό τι πρόβλημα έχει? Δεν είχε τα λες τα πράγματα έτσι περιποιημένα για να μην... Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει άλλο βαθύτερο. Γιατί η συγχώρεση που λαμβάνεις από τον Θεό τη λαμβάνεις για ένα φτιασιδωμένο εαυτό σου, όχι για το χάλια εαυτό σου όπως πραγματικά είναι, και έτσι δεν νιώθεις βαθιά ανάπαυση και σιγουριά ότι ο Θεός σε καταλαβαίνει και σε δέχεται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάμε έτσι. Και αν πάμε όπως πραγματικά είμαστε με τα χάλια μας και διακρίνουμε ότι μας καταλαβαίνει, που σημαίνει τι? Όχι ότι καταλαβαίνει απλά, εντάξει αδύνατος είσαι, σε καταλαβαίνω άνθρωποι είμαστε, αλλά καταλαβαίνει τα βάθη της καρδιάς μας, το λόγο που γίνονται κάποια πράγματα. Όπως πηγαίνεις, δηλαδή βάζεις μια ακτινογραφία και γίνονται, αποτυπώνονται, αυτό πραγματικά συμβαίνει και σε ενδιαφέρει. Για να δω τη διαγνωστή τι ακριβώς λέει και έχει σιγουριά. Λοιπόν, εάν γίνει αυτό το πράγμα, έχει θεραπευτική αξία, μας δίνει δύναμη και ανδρεία. Ανδρείο φρόνιμο μας δίνει. Δεν φοβόμαστε για να διεκδικήσουμε την αξία μας πολεμώντας κάποιον. Ο πόλεμος που... Η κατάκριση είναι ένας πόλεμος. Η κατάκριση είναι μια σύγκρουση. Στέλνουν τα βέλη μου εναντίον κάποιου. Το κάνει ποιος? Αυτός που φοβάται θα χάσει. Αν όμως ήδη νιώθεις δικαιωμένος και ισχυρός και ανδρείος στην αποδοχή αυτού πραγματικά είσαι και στη γνώση της πραγματικότητας της καρδιάς σου, το δεν έχεις λόγο να πολεμήσεις. Δεν έχεις λόγο να συγκρουστείς. Τα είπαμε αυτά γιατί χωρίς να δοθεί αυτή η τοποθέτηση είναι δύσκολο να καταλάβουμε την κατάκριση ή οποιοδήποτε άσκηση. Μοιάζει σαν εθικιστικό γεγονός που απλώς μας καταπιέζει κάποιος ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε και το βουλώνουμε και το στόμα και την καρδιά μας. Πρέπει μέσα μας να καταλάβουμε τι γίνεται. και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν αποκτήσουμε ευαισθησία που να συγκινούμεθα με την ύπαρξη του άλλου, έστω ενός άλλου, είναι αρκετό αρχικά, ενός άλλου, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ευαισθησία του να μας προβληματίζει η κατάκριση ως απόρριψη κάποιου άλλου. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι ο πόλεμος της κατάκρισης έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Να μαθαίνουμε να βλέπουμε και τα όμορφα στο πρόσωπο κάποιου. Λέει η θεολογική προσέγγιση του προσώπου ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Το λέμε, δεν λέει τίποτα σε εμάς. Δεν λέει βιωματικά κάτι. Αν αρχίσει να λέει βιωματικά κάτι, δηλαδή συγκινηθούμε από κάποιο πρόσωπο και εκπλαγούμε από το πρόσωπο κάποιου, που μπορεί να μην είναι τόσο ωραίο φαινομενικά, να μην δείχνει να έχει αρετή, να αποκτήσουμε μάτια πίσω από κάποιες συμπεριφορές, κάποιες κινήσεις, να δούμε την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος, τις δυνατότητες που έχει, τα καλά στοιχεία, και να τιμήσουμε και να συμπαθήσουμε τον άνθρωπο. Και αν δεν έχει καλά στοιχεία, αν δεν πιστεύουμε ότι έχει, να συμπαθήσουμε, να συγκινηθούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος, ο πιο άμεσος τρόπος να ελκύσουμε την χάρη του Θεού στην καρδιά μας. Αν θέλουμε πιο εύκολα να έρθει ο Χριστός στην καρδιά μας, είναι να αρχίσουμε να υπολογίζουμε τον άλλο, να τιμούμε τον άλλο, να εκτιμούμε τον άλλο, να σεβόμαστε τον άλλο, να πονούμε μαζί με τον άλλο, να μην είμαστε απρόσεκτοι και να σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας δίκαιο, το δικό μας καλό, το δικό μας συμφέρον, το δικό μας κέρδος. Από τη στιγμή που κάνουμε αυτό, που αυτό βγαίνει με τον εαυτό μας, ο όριμος άνθρωπος, ο πεπαιδευμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει παιδεία για να μπορέσει να συνάψει υγιή σχέση, είναι αυτός που κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος σου λέει κάτι παραπάνω από το αυτοκίνητό σου. Ο άνθρωπος σου λέει κάτι παραπάνω από το διαμέρισμά σου. Και η ευτυχία που νιώθεις στην καρδιά σου έχει να κάνει με το είναι και όχι με το έχει. Είναι πράγμα που πρέπει να διευκρινίσουμε μέσα μας. Λέμε, θεωρητικά τα κάνουμε. Στην πράξη δεν συμβαίνει. Πολύ απλά. Αν θεωρήσουμε ότι ο άλλος σε μία διαπραγμάτευση, σε κάποια συναλλαγή, νιώθουμε ότι μας αδίκησε παιδάκι μου, μερικά ευρουλάκια, 300, 400, 500. Τι γίνεται τότε μέσα μας? Τι μάχη γίνεται μέσα μας? Σκεφτόμαστε, πρώτο μας αδίκησε. Δεύτερο, πρέπει να μάθει την αλήθεια. Πρέπει να διευκρινίσουμε τι γίνεται. Και εκεί γινόμαστε βίαιοι, σκληροί και προσβλητικοί στον άλλον. Γιατί? Να ρωτήσουμε τον εαυτό μας γιατί. Έχουμε τόση οικονομική ανάγκη? Ίσως. Και αυτό να είναι ελαφρυντικό. Μάλλον όμως δεν πεθαίνει κανείς με το σεύρο. Τι συμβαίνει? Η ανάγκη μας να διεκδικήσουμε το δίκαιο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορώ να είμαι κορόιδο. Δεν είναι δηλός αυτός που το λέει αυτό? Δεν είναι κομπλεξικός, δεν είναι μειονεκτικός αυτός που λέει δεν θέλω να είμαι κορόιδο? Πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι κορόιδο. Ποιοι μπορεί να λέμε κοροϊδεύουν? Άλλος το λέει αλλιώς. Δεν μπορεί να είμαι θύμα διαρκώς και δεν πρέπει να μάθει έτσι γιατί δεν το κάνει συνέχεια. Και ο καθένας τέλος πάντως βρίσκει κάποια ο λόγο να ταλαιπωρεί τον εαυτό του, να έχει μέριμνες, να βασανίζεται. Αλλά το κυριότερο όμως που φαίνεται πίσω από όλα αυτά είναι ότι εκτιμούμε τα ευρώ μας πάνω από το πρόσωπο. Εάν λοιπόν προτιμήσουμε την αδικία, προκειμένου να διαφυλάξουμε και να σεβαστούμε το πρόσωπο, τότε αυτό που χάσαμε, τα ευρουλάκια μας, θα μετατρεπούν σε Χριστός. Θα γίνει Χριστός για μας αυτό το πράγμα. Θα μαλακώσει η καρδιά μας, θα συγκινηθεί η καρδιά μας. Όχι όμως το κάνουμε γιατί το λέει ο παπάς. Όχι σε μια πράξη κατηχητικού, ξέρει, Σανκαρία, ότι τα καλά παιδάκια του κατηχητικού πέρασαν και από οργανώσει και χίλια δύο πράγματα, ποτέ δεν λένε όχι και τρώνε το κεφάλι του τρεις φαλιάρα. αυτό θα μας οδηγήσει, τα ευρωλάκια μας θα μας γίνουν ψυχοφάρμακα. Αν όμως γίνει μια διαδικασία επίγνωσης και σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου, σε μια διαδικασία οριμότητος, τότε αυτό που χάσαμε θα γίνει Χριστός. Γιατί δεν μπορείς να λες και να ακούς την Εκκλησία, λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες, και εσύ να μην θέλεις στο παραμικρό να σε πατήσει ο άλλος να σε αδικήσει. Όταν εκούσια ο Χριστός προτείνεται να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, δηλαδή να φαγωθεί υπό των ανθρώπων, εγώ να φοβούμαι την απώλεια. Άλλο ο φυσικός άνθρωπος, άλλο ο ψυχικός άνθρωπος και άλλο ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι πολύ κοντά και πολύ μακριά. Κάποιος μπορεί να είναι χρόνια στην Εκκλησία να αγωνίζεται με ένα δικό του τρόπο, αλλά σε μια διάθεση να δικαιωθεί, και άλλος με απλότητα καρδιάς άμεσα να παραδίδεται στον Θεό, γιατί έχει αυτήν την καλή ευαισθησία, αυτό το φιλότιμο, και να είναι πολύ κοντά ο Θεός. Άλλος να κρούει και να μην ανοίγει ποτέ ο Θεός. Άλλος μόλις να μπαίνει μπροστά στην πόρτα να ανοίγει διάπλατη η πόρτα. Έχει να κάνει με το φιλότιμό μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε να έχουμε τον εαυτό μας σε ανυποληψία, γιατί πραγματικά να γνωρίζουμε την αξία που έχει. Να δούμε τι λέει ο Αβάς Δωροθέος. Θέλει να το ρωτήσετε κάτι.
Πάτε, γιατί την άποψη ζωής που είπατε, θέλω να ρωτήσω, η οποία είναι αφασμένη. Πότε γίνεται αληθινή, πότε αποκτά πραγματικό περιεχόμενο?
Τι εννοείτε?
Δηλαδή να είναι αληθινή αυτή η άποψη, πνευματική, να αποκτήσει περιεχόμενο, όπως είπαμε. Πότε?
Αν είναι καθολική, περιλαμβάνει το όλο. Δεν είναι κομματάκι. Και για να περιλαμβάνει το όλο, πρέπει να είναι σωματωμένη στο σώμα του Χριστού. Είτε το ονομάζουμε, είτε δεν το ονομάζουμε.
Εγώ έχω ένα προβληματισμό. Εντάξει, να βγαίνουμε από το εγώ μας και να ερχόμαστε το εσύ. Αλλά πολλές φορές όταν αναγκισκόμαστε στον άλλον, δηλαδή με πρόβλημα υγείας που έχει κάποιος άλλος, με θάνατο, δίνουν όρμα στον εαυτό, και κάποια στιγμή αυτό εμάς δεν μας δείχνει ψυχολογικά, και κάποια στιγμή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δικά μας τα προβλήματα.
Ναι, πολύ σωστό. Εάν δίνουμε το εγώ για το εσύ, χωρίς επίγνωση θα πάμε στο εσύ, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εάν το εσύ είναι πραγματικότητα, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τις δυνατότητες και τα όρια μας, δεν σημαίνει ότι γιατί μπορεί να δοθώ στον άλλο με αυτόν τον τρόπο από εγωισμό, όχι από αγάπη. Δεν έχει να κάνει με το ξεπέρασμα των δυνατοτήτων μας, των φυσικών αντοχών μας και του ψυχικού μας κόσμου. Έχει κυρίως να κάνει με το πόσο εκτιμώ τον άλλον, πόσο σέβομαι τον άλλον, πόσο για μένα είναι σημαντικός ο άλλος. Έτσι. Και αυτό ο καθένας πρέπει να το κάνει βίωμα και πράξη σύμφωνα με τις αντοχές του, τις δυνατότητες του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θλίψη και είναι μελαγχολικός, αν το βάλει στην σχολή θα τρελαθεί. Δεν αντέχει ο άνθρωπος. Να έχουμε διάκριση σε αυτό. Δεν έχει να κάνει τόσο με το εξωτερικό γεγονός τι κάνουμε, όσο με την εσωτερική κατάσταση. Εσωτερική κατάσταση που σημαίνει δεν θέτω κέντρο της ζωής στον εαυτό μου χωρίς να υπολογίζω τους άλλους, αλλά αρχίζω να λαμβάνω υπόψη μου και τον άλλο. Σαν ύπαρξη. Τον σέβομαι τον άλλο. Τον εκτιμώ. Τον θέτω ίσως πάνω από εμένα. Ίσως. Δεν τον κατακρίνω. Αυτό ας κάνουμε.
Ήθελα να ρωτήσω μέχρι πού μπορούμε να αδικηθούμε. Υπάρχει ένα εδάφιο στο βιβλίο των Ψαλμών, ίσως παροιμίδα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μη γίνουν περισσότερο δίκαιος από όσοι πρέπει, γιατί να αφανιστείς. Πού σταματάει η διαχωριστή γραμμή? Αφήνω τον άλλον να με αδικεί ασύστομα και κατάφορα, και πού του λέω μέχρι εδώ? Γιατί αν δεν του βάλω όρια, αδικούν τον εαυτό μου. Δεν είμαι συλλογική φάση να κάνω τα γεια σου.
Δεν αφήνω τον άλλο να με ειδικήσει ασύστολα, γι' αυτό, και αυτό μπορεί να κρύβει εγωισμό. Δεν επιδιώκω χωρίς λόγο το μαρτύριο, γιατί τι να δείξω, ότι έχω αντοχές. Όταν ο άλλος ακούσει με αδικεί, ίσως, όχι, συγγνώμη, τον άλλος με αδικεί χωρίς εγώ να το επιδιώκω, χωρίς να τον προωθώ σε αυτή τη διαδικασία, ενώ είμαι προσεκτικός, ενώ προσέχω, δεν έχει να κάνει και το να μην διεκδικήσω, αν υπάρχει λόγο, αν υπάρχει δυνατότητα, με έναν ευγενικό τρόπο αυτό που πρέπει. Δηλαδή δεν έχει, αυτό που δεν έχει την έννοια ενός μαζοχισμού ή ενός οδυνισμού, έχει να κάνει, η αντί και συμβεί αυτό, μπορεί ίσως και να διαπραγματευθώ και το ορθόν και το δίκαιο. Έχει να κάνει με κάτι άλλο. Πόσο η καρδιά μου συμπαθεί και συγκινείται με αυτόν που με αδίκησε. Πόσο δηλαδή, από τη στιγμή που με αδίκησε, τον διαγράφω. Το διαγράφω ή τον θέτω πάλι στην καρδιά μου. Κάποιος μας αδικεί και για μας πάβει να υπάρχει. Ανεξάρτητα λέμε θεωρητικά. Πάβει να υπάρχει. Εξακολουθώ να συγκινούμε με τον άλλον, να πω ότι και αυτός είναι άνθρωπος. Και καλύτερα να διηγηθώ εγώ παρά αυτός. Θα ήθελε να πάρω τη θέση του. Ή έστω να πω ότι και αυτός είναι σε μια κατάσταση λάθους, εκτροχιασμού πλάνης και μακάρι να είναι καλά. Δηλαδή με ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό που έχασα ή αν η χαρά μου και ο άνθρωπος να βρει τον δρόμο του. Να το πούμε διαφορετικά. Μία μάνα, παντρεμένη, έχει ένα, δύο παιδιά. Αν την αδικήσει ο άντρας, εσύ τι θα κάνει? Θα θέλει να αντιδράσει, να γκρινιάξει, να νιώσει ότι δεν την τιμά, δεν την αγαπά, δεν σέβεται. Έτσι θα κάνει συνήθως. Αν την αδικήσει το παιδί, τι θα πει? Παιδί είναι, τι να κάνουμε, τα παιδιά είναι. Με αυτή τη διάθεση έχει να κάνει. Οπότε μου πούμε διαφορετικά. Αν αδικηθεί το παιδάκι στο σχολείο, θα πει: αχ, τι έπαθε το παιδί, μακάρι να με δικούσαν εμένα. Αν είναι δικαιό άντρας, θα το πει αυτό, να είναι δικαιό άντρας, να πω στη θέση του, μακάρι να δικούσαν εμένα. Άντρας είναι, αντέχει.
Η διάκριση για την οποία λέμε τόσο καιρό, τι είναι αυτή η δρόμη,
πες. Τι διάκριση, δεν κατάλαβα.
Διάκριση δεν έχει να κάνει με το ποιο με αδικεί, τι σχέση έχω μαζί του και χίλια δύο πράγματα. Το ίδιο με δικηθώ από το παιδικό μου και το ίδιο με δικηθώ από τον σύντροφο που έχω επιλέξει.
Δεν σε πιάσα. Ήταν πολύ ξαφνικό και λίγο ζαλίστηκα. Καταρχήν, λίγο λέω να το τελειώσουμε από εκεί. Έχει να κάνει αυτό, επομένως έχει να κάνει περισσότερο Θανάση, έχει να κάνει με την προσέγγιση της καρδιάς μας. Τις περισσότερες φορές έτσι νιώθω, δεν ξέρω εσείς μπορεί να έχετε άλλο επίπεδο, αλλά όταν κάποιος μας αδικήσει, εμείς μας ενδιαφέρει το δίκαιο, ποιο είναι το σωστό, και βάζουμε το δίκαιο πάνω από το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρει να βρούμε το σωστό και δεν μας ενδιαφέρει να σεβαστούμε και να τιμήσουμε το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρουν οι ιδέες μας πάνω από το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρουν οι αρχές μας πάνω από το πρόσωπο. Υπάρχει πραγματικά πρόσωπο έτσι? Οι αρχές και οι ιδέες, ας υποθέσουμε, οφείλουν μόνο το πρόσωπο να διακονούν, αλλιώς δεν υφίστανται. Δεν υπάρχουν ιδέες έξω από το πρόσωπο, δεν υπάρχουν αξίες έξω από το πρόσωπο, δεν υπάρχουν αρχές έξω από το πρόσωπο, ήταν υπόστατες αυτές οι αρχές. Όλα αυτά αποκτούν υπόσταση και περιεχόμενο γιατί διακονούν το πρόσωπο.
Συγγνώμη καταρχάς και για συγγνώμη που σας διέκοψα. Προσπαθώ να καταλάβω, τόσο καιρό λέμε για διάκριση. Υποθέτω, το φτωχό μου το πω, ότι όταν λέμε διάκριση, εννοούμε, συμπεριέχουμε μέσα στην έννοια της διάκρισης τη σχέση που έχουμε με το συγκεκριμένο άτομο και πρόσωπο. Δεν, η έννοια της αδικίας συμπεριλαμβάνεται μέσα στην έννοια της σχέσης. Δηλαδή, αλλιώς νιώθω την αδικία από τον σύντροφό μου και αλλιώς την νιώθω από τον εργοδότη μου. Mm-hmm. Αλλιώς θα εξεγερθώ στην αδικία μου, αλλιώς την άλλη. Οπότε, αλλιώς νιώθω την αδικία από τον σύντροφο και αλλιώς από το παιδί μου.
Γιατί?
Αλλά θέλω να πω ότι αυτό.
Γιατί?
Γιατί
ο ενίκο ή δεσμευμένο. Α, σε αμανιώσει η ίδια, νομίζω.
Λέω ότι λοιπόν, αν και χρειάζομαι την νομική κάλυψη.
γιατί είναι τάχασα. Τη στιγμή χάθηκα.
Μήπως η δεύτερη εννοεί το παιδί υπάρχει μια έλλειψη καταλογισμού που ενώ σε ένα νόημα καταλογίζουμε όλη την αρχική που μας έκανε. Ενώ το παιδί δεν αντιλαμβάνεται.
Ήταν άτυχος που δεν ήταν παιδί λοιπόν.
Ούτε να κάνουμε τα στραβά μάτια είναι καλά. Βέβαια να μην αφορήσουμε το άλλο πρόσωπο.
Παιδιά, δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Νομίζω είναι καλό να καταλάβουμε το πνεύμα. Που το πνεύμα είναι αυτό. Ότι οι ιδέες, οι αξίες, οι αρχές, οι έννοιες υπηρεδιακονούν το πρόσωπο. Και χρειάζεται να σεβαστούμε, όπως σεβόμαστε τις ιδέες μας και το δίκαιο, να σεβαστούμε το πρόσωπο. Και το δίκαιο οφείλει να υπηρετεί το πρόσωπο. Εμείς όμως, όταν γίνεται κάτι, δεν μας νοιάζει τίποτα το πρόσωπο. Δεν λέμε να μπούμε στη θέση του, τώρα λέμε μεγάλα λόγια. Αλλά να καταλάβουμε ότι αυτός με τον οποίο διαπραγματευόμαστε κάτι είναι άνθρωπος. Είναι εικόνα Θεού.
Ενώ με το να μην κάνουμε τα στραβαμάτια και το υπερβολήσουμε με ένα ευγενικό τρόπο, ίσως προκαλέσουμε λίγο τη συγκίνητη.
Ευγενικός ή άγαρπος τρόπος δεν έχει σημασία. Έχει να κάνει από πού ξεκινάει. Τι γράφει η καρδιά μας.
Να προκαλέσουμε τη συγκίνηση της καρδιάς, όχι.
Να μην προκαλέσουμε τίποτα. Αν είναι αληθινά αυτό που κάνουμε, αυτός αν είναι να συγκινηθεί, θα συγκινηθεί. Μέσα μας τι γίνεται. Πώς μαλακώνει η καρδιά μας. Χρειάζεται λοιπόν να μαλακώσει η καρδιά μας, να ευαισθητοποιηθεί η καρδιά μας. Λέει Χριστό.
Το πρόβλημα του μεγάλου για μένα είναι. Μιλάμε όταν μας αδικούν. Εδώ μιλάμε όταν αδικούμε εμείς, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Όχι όταν μας αδικούν εμάς.
Όταν αδικούμε εμείς είναι το κανονικό. Όταν αδικούμε εμείς είναι το κανονικό, γιατί έτσι πρέπει στην κοινωνία σήμερα.
Είχα να μας ρωτήσω πάντα, η κατάκριση με την κρίση έχουν διαφορά.
Σαν λέξη ναι, σαν βίωμα μπορεί να μην έχουν. Γιατί εμείς λέμε δεν κρίνω, κατακρίνω και ξεσκίζουμε. Δεν κατακρίνω, κρίνω και ξεσκίζουμε. Χρησιμοποιούμε όρους για να δικαιολογήσουμε μία στάση.
Όμως πολλές φορές ότι κρίνουμε αυτόν ο οποίος για κάποιο λόγο μας πρόσβαλε, έτσι. Εάν κρίνουμε, εμείς χωρίς να μετέχουμε σε κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, ένας πολιτικός αδικεί μια κοινωνική τάξη. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την τάξη. Βλέπω όμως το δίκιο της κοινωνικής της άλλης τάξης και λέω ο πολιτικός έκανε σφάλμα. Τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση.
Κοιτάξτε, αυτό, πάντως αυτό για να το πει κανείς δεν πρέπει να είναι Αϊνστάιν. Συνήθως οι πολιτικοί έτσι κάνουν. Αλλά τέλος πάντων είναι δικό τους θέμα.
Εγώ τώρα σε αυτή την περίπτωση αμαρτάνω πάλι.
Αυτό θα σας το πληροφορήσει η καρδιά σας. Αν μέσα σας έχετε ειρήνη και έχετε διάθεση να προσευχηθείτε, δεν αμαρτήσατε. Αν όμως γίνει την κρυάδα, αυτή την ακίδη, αυτή η βαριστή μάρα, λες τώρα πέρασε η ώρα κουρασμένος να κοιμηθώ. Σημαίνει ότι μας ρούφηξε όλη την πνευματική ενέργεια, τη δύναμη, αυτό που σκεφτήκαμε, αυτό που είδαμε, αυτό που συλλογιστήκαμε. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το αρνητικό ότι έκανα κάτι σκληρό, ακόμη και το χάσιμο χρόνου σε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία, την καρδιά μας την κουράζουν. Μπορεί να μην είναι κατάκριση, αλλά είναι ένα φόρτωμα και μια κόπωση. Δέστε το λοιπόν, παρακολουθήστε Δελτία Ειδήσεων για μια εβδομάδα συνεχόμενα. Και δέστε και τον 7 και τον 7,5 και τις ειδήσεις και τα παράθυρα και τις πόρτες. Λοιπόν, και μια εβδομάδα κλείσει, δεν θέλουμε να ασχολείται καθόλου. Καταρχήν με το ότι παρακολουθούμε εμείς να αλλάζει ο κόσμος. Και απλώς ειρηνεύσετε, κάνετε λίγο προσευχή, ασχολείτε με τη γυναίκα, σας πάτε καμιά βόλτα. Λοιπόν, και να μας πείτε μετά πώς είναι η καρδιά σας στην πρώτη περίπτωση και πώς η δεύτερη.
Βρείτε ότι ζούμε μέσα στα τεκτενόμενα, δεν απομονωνόμαστε για να είναι η καρδιά μας αγαπή και καλή. Μέσα στον κόσμο ζούμε.
Λοιπόν, μέσα στον κόσμο ζούμε και οφείλουμε να έχουμε μια στάση. Το ότι ζω στον κόσμο δεν σημαίνει ότι παραδίδομαι στον κόσμο. Κάνω κάποιες επιλογές και προστατεύω τον εαυτό μου. Ανάλογα όμως τι θεωρώ εγώ προστασία για τον εαυτό μου.
Το θέμα της κατάκρισης είναι έτσι πολύ.
Ακόμη δεν ξεκίνησε κιόλας.
Για μένα πολύ δύσκολο. Σχεδόν έχω πείσει τον εαυτό μου ότι για να σταματήσω να κατακρίνω εσωτερικά
πρέπει να αρχίσω να κατακρίνω εξωτερικά. Δηλαδή νιώθω ότι το εξωτερικό το ρολάρεις πιο εύκολα, το εξωτερικό σε τρώει όμως.
Τι κοντρολάρεις, αφού το εξωτερικεύεις, τι κοντρολάρεις?
Όχι, μπορείς, δηλαδή μπορείς λίγο να το ρυθμίσεις. Θα πεις, αλλά έχεις ενώ μόνο στο εσωτερικά δεν έχεις τράγμα. Δηλαδή κατακρίνεις μέχρι που να φορτάσεις, ενώ...
Καλή χώνεψη. Να διαβάσουμε και λίγο, μετά δεν σπίνουμε. Λέει κάπου ψαλμός, λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπου και τηρήσω τα σεντολά σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ψυχή η συκοφαντία όταν δεν έχουμε και δύναμη. Και όταν η συκοφαντία μπορεί να έχει και άλλες προεκτάσεις σκανδαλισμού ή παρερμηνίας και διασάλευσης επικοινωνίας, οφείλεις να αποκαταστήσεις την αλήθεια. Όσο είναι δυνατό, χωρίς εμπάθεια. Γιατί χωρίς εμπάθεια δεν είναι εύκολο. Μόλις ακούσουμε κάτι, μας κατηγορήσαν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα να καταλάβουμε και εμείς ποιους κατηγορούμε. Ίσως το κάναμε και εμείς. Τα δικά μας, όπως είπε ο Χριστός, δεν τα βλέπουμε. Μπορεί και εμείς να συκοφαντήσαμε. Και εμείς να κατηγορήσαμε. Και μέσα στο σχέδιο του Θεού πληρώνουμε άλλα μας λάθη. Που μπορεί να μην ήταν συκοφαντία, μπορεί κάτι άλλο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όσο μπορούμε. Να μην βγάλουμε εμπάθεια μες στην καρδιά μας, όσο είναι δυνατό. Να ειρηνεύσουμε, να κάνουμε προσευχή μας και μετά να διαπραγματευτούμε το γεγονός να αποκατασταθεί η πραγματικότητα. Γιατί άλλο το προσπαθώ να αποδεχθώ κάποια πράγματα και να έχω κάποια τιμή για το ανθρώπινο πρόσωπο και άλλο να κυνηγώ σόν και καλά την αδική, τη συκοφαντία και να αφήνουμε έτσι. Το να λέω εμένα δεν με νοιάζει εγώ, συκοφαντία, εγώ το ξεπερνώ. Είναι εγωισμός. Τι λέει στη Θεία Λειτουργία? Υπέρ του ρισθύνει μας από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Ενώ η θλίψη είναι ευλογία και ενώ η θλίψη μας καλλιεργεί, λέει εμείς δεν θέλουμε θλίψη. Γιατί? Λέει εμείς στο Θεό, ναι, μου κάνει καλό η θλίψη, αλλά εγώ είμαι αδύνατος και δεν θα την αντέξω. Και γι' αυτό το λόγο, αν θέλεις, πάρε Θεέ μου την θλίψη. Είναι μια ταπεινή προσέγγιση. Ελευθέρωσαμε τη θλίψη. Ενώ οι θλίψεις, λέει, μας προάγουν στην πνευματική πορεία, λέμε ναι. Για τους δυνατούς, εγώ είμαι αδύναμος. Και αν θέλεις Θεέ μου, πάρε θλίψη από πάνω μου. Μη διεκδικούμε ασκήσεις, σον και καλά, και αδικίες που παίρνουν το μέτρο μας, γιατί και αυτό εκφράζει κάποιον εγωισμό. Κάποια νήση. Γι' αυτό ήταν Άγιος. Ήταν Άγιος, μακάρι. Αλλά και δεν ξέρουμε... Και πώς το χειρίστηκε. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει κάτι άλλο. Αν κανείς, λέει, συκοφαντήσει τον ποιμένα, οφείλει να προστατεύσει το πρόσωπό του για τον σκανδαλισμό. Όχι για τον ίδιο. Έτσι. Οφείλει λοιπόν να αμυνθεί, να το ξεκαθαρίσει για τον σκανδαλισμό. Να δούμε τι λέει εδώ ο Βασδρόθεος. Κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος. Γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του. Τέτοιος είναι αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς ότι κάποιος οργίστηκε και άλλο να πει ότι κάποιος είναι οργύλος και να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπα, για όλη του τη ζωή. Κατάκριση είναι αυτό. Δηλαδή από κάποιες πράξεις ονομάζουμε τον άλλο. Του δίνουμε την ταμπέλα. Και πόσο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε κοίταξε να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου». και παρομοίασε την μένα αμαρτία του πλησίου με αγκίδα τη δεκατάκριση με το δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνά σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής, την Κυριακή το γιορτάζουμε, όταν προσευχόταν και ευχαριστούσε τον Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα, αλλά αλήθεια. Και δεν κατακρίθηκε γιατί ευχαρίστησε τον Θεό. Γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε τον Θεό. Αν ποτέ αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό, επειδή αυτό συνεργάστηκε μαζί μας και μας βοήθησε. Γι' αυτό, όπως είπα, δεν κατακρίθηκε, επειδή είπε «Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους». Δηλαδή δεν κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, κάνω μερικά πράγματα που οι άλλοι δεν τα κάνουν. Αλλά κατακρίθηκε όταν γύρισε το βλέμμα του στον τελώνη και είπε «Ούτε σαν αυτόν εδώ τον τελώνη». Όταν λοιπόν προσωποποίησε την κρίση του και πρόσβαλε το πρόσωπο το ανθρώπινο, τότε έχουμε την πτώση και την αμαρτία. Τότε αμάρτησε, γιατί με αυτόν τον τρόπο κατέκρινε σαν πρόσωπο. Κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του και με ένα λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του. Και γι' αυτό τελώνες έφυγε από τον ναό περισσότερο δικαιωμένος από αυτόν. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο βαρύ, τίποτα πιο επιζήμιο, όπως πολλές φορές λέω, από το να κατακρίνει κανείς ή να εξουθενώσει τον πλησίον. Και να φέρει εδώ παράδειγμα, το είχαμε διαβάσει και άλλες φορές, είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τα ελαττώματά μας που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στο Θεό? Είναι αυτό που στην αρχή περιγράψαμε. Να, δεν κατακρίνουμε τον εαυτό μας γιατί δεν θίγουμε τον εαυτό μας. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, δίνουμε ελαφρυντικά στον εαυτό μας, γιατί μας νοιάζει ο εαυτός μας. Ο άλλος δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν τον έχουμε περί πολλού τον άλλο, και κοπανάμε και κατακρίνουμε. Αυτό δεν είναι σημαντικό, δεν είναι δείγμα του που έχουμε επικεντρωθεί? Έχουμε επικεντρωθεί μόνο στον εαυτό μας και αυτό φέρνει την ασυνεννοησία. Λοιπόν, γιατί αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό? Τι ζητάμε από το πλάσμα του? Αλήθεια, δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στο μεγάλο εκείνο γέροντα, που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία είπε «Αχ, έκανε άσχημα. Δεν ξέρετε τι φρικτό πράγμα να φέρει για αυτόν το γεροντικό? Δεν λέει ότι πήγε ο Άγιος Άγγελος στην ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν και του είπε «Να αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε. Πού λοιπόν προστάζεις να το βάλω, στη βασίλεια του Θεού ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτα φοβερότερο από αυτό το βάρος? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Αγγέλου στο γέροντα παρά σαν να του έλεγε «Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου τι προστάζεις για αυτήν την ταπεινή ψυχή? Της δίνεις χάρη? Την καταδικάζεις?» Τότε πραγματικά συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό που κάνουμε. Τι θέλουμε τελικά? Να καταδικαστεί? Όλος λέμε όχι. Θέλουμε να δικαιωθεί? Πάλι όχι. Τι θέλουμε? Θέλουμε εμείς να είμαστε καλύτεροι από τον άλλο. Εμείς να είμαστε ανώτεροι από τον άλλο. Και πρέπει να το αποδείξουμε αυτό. Και πώς να το αποδείξουμε? Ο ένας έκανε έτσι, ο άλλος αλλιώς, και εγώ δεν το έκανα όμως. Μπορεί να το έκανα, αλλά από τη στιγμή που λέω ότι έκανε ο άλλος, υποθέτει ο άλλος εγώ δεν το έκανα. Γι' αυτό όταν δείτε κάποιο χριστιανό είναι πολύ αυστηρός, είναι ύποπτο αυτό. Προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό ότι αυτός δεν τα κάνει. Ώστε, την καταδικάζεις, ώστε μετά από αυτό ο γέροντας που συνετρίβει, τι να κάνει, τι άσκηση έκανε, ώστε να μείνει έκπληκτος ο Άγιος εκείνος γέροντας και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, με δάκρυα, με αμέτρητους κόπους, παρακαλώντας τον Θεό να τον συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία. Και αυτά συνέβηκαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρεση. Γιατί λέγοντας ο Άγγελος «Να ο Θεός σου έδειξε πόσο μεγάλο είναι το βάρος της κατακρίσεως, μην το ξανακάνεις», σημαίνει ότι ο Θεός το συγχώρεσε. Κι όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει τη συντρίβη για αυτό το αμάρτημα μέχρι που πέθανε. Λοιπόν, τι ζητάμε εμείς από τον πλησίον? Γιατί θέλουμε να πάρουμε πάνω μας τα βάρη των άλλων? Εμείς έχουμε τι να φροντίσουμε, αδελφοί μου. Καθένας σας έχει το νου του στον εαυτόν του και τις αμαρτίες του. Μόνο ο Θεός μπορεί είτε να δικαιώσει, είτε να κατακρίνει τον καθένα, γιατί αυτός μόνο ξέρει του καθενός την κατάσταση και την δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές του και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά, όπως αυτός μόνο γνωρίζει. Δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αυτή η διάκριση που κάνει. Να προσέξουμε αυτό. Μόνο ο Θεός μπορεί την αδικαιώση να κατακρίνει τον καθένα, γιατί αυτός μόνο ξέρει ο καθένας την κατάσταση, την δύναμη, το περιβάλλον, τα χαρίσματα, την ιδιοσυγκρασία, τις ιδιαίτερες ικανότητες. Όταν κάποιος οδηγείται σε ένα πάθος, δεν ξέρουμε τις αιτίες. Παραδείγματος χάρη. Συνήθως, πιο ευάλωτοι οι άνθρωποι είναι οι υπερευαίσθητοι και οι μελαγχολικοί. Αυτοί που ξυπνούν το πρωί και νιώθουν μια κατάσταση, τι ζωή είναι αυτή, δεν είμαι καλά. Δεν νιώθω όμορφη και του βγαίνει έτσι μέχρι να περάσει η ώρα να συνέρθει λίγο. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει εκείνη ώρα, θα ψάχνει κάτι που να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Οδηγείται στα πάθη, στις ειδονές κάθε μορφής και είναι εγκλωβισμένος σε αυτά. Άλλες λοιπόν οι δυνατότητες αυτού και άλλος ο οποίος ξυπνάει και τι ωραία μέρα είναι αυτή. Και όλα μια χαρά και τραλαλό και χαίρεται. Αυτός ναι, δεν είναι μια χαρά, δεν έχει λόγο να κάνει κάτι για να ευχαριστηθεί από κάποια εξάρτηση, από κάποιο πάθος. Αλλιώς θα κρυθεί ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Αν εμείς είχαμε καλές προϋποθέσεις γονιδιακές και ήμασταν άνετοι στη ζωή μας, όμορφοι και ωραίοι, και άλλος ο ταλαιπωρημένος και τότε ζει είναι κόπος και προσπαθεί από κάπου να ξεγελάσει τον εαυτό του, το πρόβλημά του, βεβαίως λάθος και κακός, η ίδια θα κρυθεί η πτώση του ενός και η ίδια του άλλου. Ένα απλό πράγμα είπαμε. Πώς ακόμα συμβαίνει η ψυχή του κάθε ανθρώπου, τι καταστάσεις παίρνει ο καθένας, δεν ξέρουμε. Είναι αντικειμενικά άδικο αυτό που κάνουμε. Δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Και αποτυπώνει απλώς τη δυστυχία μας ότι προσπαθούμε στις πλάτες του άλλου να διασώσουμε την προσωπική μας αξία. Δεν είναι όμως προσωπική αξία αυτό. Είναι προσωπική κατάντια. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι ανάπαυση. Και αν θέλουμε ο Θεός να αγγίξει την καρδιά μας, είναι αυτός ο απλός, ο σύντομος τρόπος. Δεν σου λέει κάνει αλάδωτα, δεν σου κάνει γονοκλησίες, δεν σου κάνει ασκήσεις, φιλανθρωπίες, ελεημοσύνες. Αυτό το απλό πράγμα. Είναι σύντομος ο τρόπος, εύκολος ο τρόπος. Δεν απαιτεί κάτι. Χρήματα, είσαι φτωχός, δεν θέλει χρήματα. Είσαι ανάπηρος, δεν θέλει άσκηση. Είσαι γαστρίμαρχος, δεν θέλει νηστεία. Το μυαλουδάκι λίγο και τη γλώσσα μας να προσέξουμε. Και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Πώς βρίσκει ο άλλος τρόπος και ρίχνει την άλλη ή άλλη τον άλλον. Πώς βρίσκουμε τρόπους και εκείνο είμαστε έξυπνοι. Δεν μπορούμε να ρίξουμε την καρδιά μας λίγο, τη μαλακώσουμε για τον άλλον. Δεν μπορούμε να βρούμε τρόπους. Πώς ο άλλος κάνει επενδύσεις και είναι έξυπνος να κάνει σωστά τη δουλειά του. Βρίσκουμε. Σε αυτό δεν είμαστε ευφύς να το κάνουμε. Να βρούμε τρόπους, διαθέσεις τέτοιες που θα κάνουμε την καρδιά μας πιο ανάλαφρη για τον άλλον. Όχι σπουδαία πράγματα, πιο ανάλαφρη για τον άλλο. Δεν θέλει κόπο, δεν θέλει ιδιαίτερη ευφία. Διάθεση θέλει. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό γιατί πρέπει να είμαστε δυνατοί εμείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Μετά την αγρυπνία. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.